He sent nunti latini washingtoniensis, quos operacat in talem studiorum universitatum washingtoniensum collegerunt ac recitant Maria, et Petrus, et Edwardus, et Elisabetta. Hodie, vicesimo secundo die mensis novembris, Britannia ad hoc est in Europa, et Boris Johnson ad hoc praias Britannis.
Obsessio universitatis hongkongensis. Hongkongensis studiorum universitas polytechnica hac hebdomine a reclamatoribus occupator atque a custodibus publicis, qui pecui proilium cum juvenibus gerere nolint obsedetur. Reclamatores enem sagittis alisque telis antiquis armati una cum magis igniferis, qui probolos parant iaciuntque custodes publicus deteruerunt, ne in studiorum universitatem intrarent. Sed reclamatores ipsi non audent e campo, tamquam castris universitates proficisci, ne comprehendantur et tumultus concitati accusentur. Non uli frustu conati sunt per cloacas labyrintheas petere fugam, alioqui civitas ea pace fruitur qua fere sex mensis caruit, et die solis comitia habebuntur, quibus sperant et reclamatores et regiman suos candidatos electum iri.
Korea et Japonia incipiunt discordiam deponere. Ultima temporis articulo Coreani meridionalis nuntia verunt se nolle pactum abrogare, quo secreta atque arcana, qua de hostibus perspiculatores cognoscuntur, cum Japonibus communicarent. Nuper enim discordia inter Coreanus et Japonis propter causas e nostro saculo remotas est orta, qua re, varia pacta sunt dissoluta et commercium inter illas gentes impeditum. Nunc vero videntur Coreani meridionalis velle cum Japonibus agre de amicitia denuo fuenda. Kang Kyung-hwa, ministra Coreana rebus extris praefecta, die veneris Nagoyam, quae urbs maxima est in Chulbu se media Japonia. Advenit ubi nunc conveniunt legati virginti gentium potentissimarum, inter quas et Coreani meridionalis et Japones numerantur. Antea ferebatur ministra Coreana a futura esse conventui in Japonia habendo, sed discordia aliquatinis de minuta non solum adest illa sed etiam cum ministro Japonico collocutura.
Africani insulas de Britannis poscunt. Unio Africana die veneris poposcit ut insulae shagos dictae, quae ex anno millesimo, octigentesimo, decimo quarto, sub dicione sunt Britannorum, Mauritio traderendur. Mense enim maio, coitus gentium unitarum suffrages latis, censuit, insulas illas Mauritio ante diem huius mensis vicesimum tertium tradendas, et omnes colonias inde deducendas, quod vero Britanni promitunt se non facturos. Hodie, nemo in illis insulis habitat, nisi milites Britanni Americanique, cum medio saeculo vicesimo, Britanni incolas omnes in Mauritium vi expulerint, ut castra militaria et aerarea ibi munirent. Insulae illae quorum nomen Latine non declinatur, et Lusitanicae significat, quinque vulnera Christi, a Mauritio mille milia passum distant.
Feles gliscunt. Nuper crassa feles Bellinghamensis cinderblock nomine, per totum orbem terrarum inotuit non solum propter obesitatem, sed etiam propter exercitia. Quibus medici conantur efficere ut feles in meliore molitudinem reducatur. Nam cinderblock ponitur in arca, cuius solum per se movetur, ut feles cogatur ambulare. Poro, ne crura, quae vix possent animal viginti et quinque pondo sustentare. Nimis premantur, aqua infunditur in arcam, et corpus pingue per aqua moadans etiam supernatat et aqua fulcitor. Medici qui monsuetas bestias curant, monent cinderblock, vix solam esse felem, quae praeter modum pascatur. Immo in die saepius se videre feles crassiores quam ut bona valetudine fruantur. Non oportere amorem felibus demonstrare offulis offerendis, nec debere hominem esse audientem dicto, sive ululatui, feli nimios cibos flagitanti. Immo hominis esse humanissima rationis facultate uti et pro bestia, quam vis amica et calida, nihilominus fera et ratione carenti, moderationem et temperantiam observare.
Quibus dictis gratias auscultatoribus agimus, propter ferias gratiis agendis dicatas, nuntius Latinos proxima hebdomade non edemus, itque in superiorem hebdomadem curate ut bene valiatis.